ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅការពិនិត្យមើលកំណែតម្រង់ដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asyathanfacebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះទៅជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ញាបន្តជំរុញនៅដំណើរការកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅតាមរយៈការកែទម្រង់ដីធ្លីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដើម្បីធានាអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយចីរភាពហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើមុខភាពឬក៏យើងហៅថាលុបចោលនៅគម្រោងដីវិនិយោគសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងចំនួន19ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអោកសារីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចហើយជារៀងរាល់ខែយើងផ្ដោតទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនោះគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលកំណែទម្រង់បញ្ហាដីធ្លីនេះនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងតតាសកម្មភាពកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចូលរួមចំណែកកម្រិតណាខ្លះដល់ការធ្វើការកែតម្រង់ការសន្យាធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្លួននោះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទអឹមដោយដែលសេចក្តីផ្ដើមអញ្ចឹងលោកតើលើជ្រុងនៃការធ្វើកំណែតម្រង់ខាងផ្នែកដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាមានការប្រែប្រួលទាំងទៅតាមលក្ខណៈរូបវន្តនិងគោលនយោបាយយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណលោកសិកលោកកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំយើងដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងគិតថាយប់នេះយើងនិយាយអំពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តដកហូតយកមកវិញហើយលោកកំសែងក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់នៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅតែនឹងធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលគិរីហើយពិនិត្យមើលជ្រុងមួយនៃបញ្ហារឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនខ្ញុំគិតថាការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើមុខភាពនៅលើដីសម្បត្តិទាន18ឬ19កន្លែងនេះគឺជាការបន្តអ្វីដែលបានសន្យាមកគឺថាដីណាដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលរកទៅហើយមិនបានធ្វើអ្វីសោះនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកហូតមកវិញហើយបានធ្វើមែននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតដីណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកឈឺចាប់លោកស្រក់ទឹកភ្នែកលោកបាត់បង់ប៉ះពាលទៅលើដីរបស់លោកនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដកយកមកវិញនេះគឺថាអ្វីដែលបានសន្យានឹងគឺពិតជាបានធ្វើមែនហើយដូចជានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដីណាដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងបានប៉ះពាលទៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាបានកាត់កងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តឲ្យកន្លែងវិនិយោគនឹងគឺថាគាត់ខាតបាត់បង់ដីបាទនេះគឺជាលក្ខណៈវិជ្ជមានដែលយើងសង្កេតឃើញថាកំណែតម្រង់នោះប្រកាសជាបានអនុវត្តមែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរនៅមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៀតហើយដែលអាចមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យយើងគិតថានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះលោកកំសែង
បាទលោកខ្ញុំមានប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចាក់ប្រសាសន៍របស់លោកនៅក្រោយពីយើងសម្រាប់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចពីការសង្កេតរបស់លោកវិញដើម្បីតើរបៀបរបបនៃការប្រគល់ដោយថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជូនទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើយើងថាផ្នែកមួយនៃអភិបាលកិច្ចគឺវាមានតម្លាភាពដែរណាបើតើវាមានតម្លាភាពប៉ុណ្ណាហើយនឹងគាត់គិតគូរយ៉ាងម៉េចពួយដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានទទួលស្គាល់ថាមានតំបន់ខ្លះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនោះបាទ
ខ្ញុំអរគុណណាស់លោកកំសែងហើយ ដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញមានចំណុចនៅសុភិសពលហើយនៅខ្វះខាតគឺតម្លាភាពនឹងឯងហើយនឹងការចូលរួមអំពីសាធារណមតិនៅក្នុងរឿងនេះមិនបានជាខ្ញុំថាយើងនៅមានបញ្ហាតម្លាភាពច្រើនណាស់នៅក្នុងនេះយើងគិតហើយថាដីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនោះគឺមាននៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ជាពិសេសនឹងរបស់ក្រសួងពីរក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងក្រសួងកសិកម្មបាទរុក្ខាប្រមាញ់ប្រៃឈើហើយនិងមច្ឆាជាតិអីជាដើមខ្ញុំគិតថាចំពោះផ្នែកខាងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានអៃដាមសយសំអល់ដោយដែលលោកមសែងលោកមានសារគឺថាអៃដាមសយសំអល់លោកខំប្រឹងធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លាភាពក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនឹងដែរគឺថាចំណុចតម្លាភាពដំបូងរបស់នោះលោកកំសែងហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គឺនៅពេលឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំសួរនៅថ្នាក់ជាតិផងខ្ញុំសួរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផងនៅថ្នាក់ខេត្តនៅថ្នាក់ស្រុកទៅទៀតទៀតទាំងអាជ្ញាធរទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺថាសពេចសពលទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាដឹងថាតើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានឲ្យប៉ុន្មានឲ្យទៅកន្លែងណាសរុបផែនទីនៅកន្លែងណាមានព្រំប្រទល់នៅកន្លែងណាខ្លះគឺថាឲ្យលៀតដាងចេញជាសាធារណៈមកគឺកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំរកមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរច្រើនមជ្ឈដ្ឋានហើយទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគឺអត់មានមែនហើយបើសិនជាមានហើយខ្ញុំមិនដឹងអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសុំមេត្តាអភ័យទោសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខំប្រឹងស្រាវជ្រាវណាស់ដែរនៅតែរកមិនឃើញដូច្នេះលក្ខណៈនេះគឺបាត់បង់នៅភាពដំណាភាពដែលជាកលិះមួយនៃអភិបាលកិច្ចឡហើយការចូលរួមមុននឹងដាក់ដីជាសម្បទានជាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺយើងគិតថាការសម្បទានទៅពួកដីទាំងអស់ហ្នឹងថៃបិទរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដីទាំងអស់ហ្នឹងជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណារបស់កូនចៅយើងដែលកើតហើយដែលកំពុងរស់នៅហើយទាំងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតរាប់លានអ្នកដែលមិនទាន់កើតនោះអាហ្នឹងក៏ជារបស់គេដែរដូច្នេះយើងការចាត់ចែងត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលក្ខណៈតែពីរនៃអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងគឺតម្លាភាពហើយនឹងការចូលរួមខ្ញុំឃើញថានៅខ្វះចន្លោះច្រើនណាស់នៅកន្លែងនេះលោកកំសែង
បាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណយើងសម្រាប់មកផ្លែហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំនឹងចាក់ជូននៅភាសារបស់លោកសាយសមលបាទសូមសម្រាប់មកផ្លែសិនបាទបាទដូចដែលខ្ញុំជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រតទៅនេះខ្ញុំសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់និងលោកស្ដាប់នៅភាសារបស់លោកសាយសំអល់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្នុងពេលដែលលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាអំពីដេតាការកំណត់តំបន់ដែលត្រូវផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះបាទ
តាមពិតជាក់ស្ដែងទៅយើងបានចុះទៅមើលដែរហើយតំបន់យើងភាគច្រើនហ្នឹងមិនមានប្រជាជនទេពីមុនមកបាទហើយតែបន្ទាប់ពីបានគោលការណ៍អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចាប់ដើមទៅធ្វើការឈូសឆាយដើម្បីរៀបចំកន្លែងតាមហ្នឹងក៏យើងជួនកាលក៏យើងឃើញមានបងប្អូនមកពីតំបន់ផ្សេងដែលមិនមែនអ្នកស្រុកកំណើតនៅតំបន់នោះទេបាទគាត់ទៅទន្ទ្រានយកដីតែម្ដងបាទក៏តែយើងក៏ខ្ញុំអាចប្រសុំទទួលស្គាល់ដែរថាការគូរបស់យើងនេះតាមពិតទៅជួនកាលយើងដឹងថាភូមិក៏មានភូមិនៅក្បែរបែរនោះហើយយើងក៏បានធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែរជាមួយក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់ធ្វើអនុវត្តនៅគោលនយោបាយស្បែកខ្លាបាទបើប៉ះនៅភូមិយើងឃ្វាលនឹងចោលបាទឃ្វាលកន្លែងនឹងចោលតែម្ដងបាទ
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសាយសំអល់សាយសំអល់ដែលជាលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហើយមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនេះជូនទៅលោកសុភ័ក្រដើម្បីដូចថាផ្ដល់ជាមតិបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទអញ្ជើញ
សួរទាំងអស់បងខាង VOA បង
បាទជំរាបសួរ
ចាចាបងចាចាខ្ញុំចង់មានសេនាបតសង្ឃួរទៅបងថាកែតម្រង់ស៊ីជំរឿខាងប្រព័ន្ធដីព្រៃបងដីសហគមន៍បងដូចជាដីខ្ញុំផ្ទាល់បង ្រាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានអំណាចយកដីធម្មជាតិបរដ្ឋដូចជាលោកហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយគាត់ថាគាត់នឹងឈ្នះឆ្នោតគាត់នឹងឲ្យដីប្រជាពលរដ្ឋវិញឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែមានបញ្ហារឿងដីធ្លីស្រែកយំដូចជានៅមុខរដ្ឋសភាដូចជារឿងដីខ្ញុំ5ដប់ឆ្នាំប្រធានភូមិក៏យកធ្វើខែខ្លែងខិតឆ្នាំអ្នកដែលមានអំណាចតើក្នុងច្បាប់ហ្នឹងតើគាត់អាចខុសអត់ខ្ញុំចង់សួរលោកពូឲ្យលោកពូជួយជួយខ្ញុំឆ្ងល់សូមឲ្យលោកពូជួយដោះស្រាយរឿងបញ្ហាខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំចង់សួរលោកពូចាខ្ញុំនៅតែគេនៅតែឈ្នះហើយខ្ញុំចាញ់សម្រាប់តែគេមានអំណាចឲ្យដូចជាពលរដ្ឋខាងអំពើ2អ្នកដែលមានបញ្ហារឿងដីគាត់បាននិយាយថាឈ្នះឆ្នោតគាត់នឹងឲ្យដីជាពលរដ្ឋមកវិញប៉ុន្តែពេលគ្នាចូលគម្រាមរកសំណាក់រកបាញ់គ្នាចោលតែសម្ដីគាត់នឹងនិយាយដូចទឹកដែលគាត់និយាយអត់តែមុនបោះឆ្នោតចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកពូជួយបកស្រាយយោបល់នៅខ្ញុំផងលោកពូចាសូមអរគុណលោកពូជំរាបលា
បាទសូមអរគុណសីម៉ៅបាទលោកសុភ័ក្រសឹងជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរស្រីម៉ៅនៅក្នុងរឿងនឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាតើបញ្ហាដែលដីរបស់ស្រីម៉ៅនៅកន្លែងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅពិនិត្យមើលច្រើនឃុំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានដីច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែមានបញ្ហានៅឡើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយអ្វីដែលស្រីម៉ៅលើកឡើងគឺថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលដីហើយហ្នឹងគឺមានភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់គេនឹងមានកភ្លើងគ្រប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយអង្គការសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានក៏ដោយចូលមិនបានទេគឺថាតាហ៊ានចូលទៅគឺថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានឹងប្រកាសជាមានមែនគឺថាមិនអត់ទេបាទហើយនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងរឿងនេះទាំងលោកកំសែងក៏ដោយទាំងខ្ញុំក៏ដោយទាំងអ្នកឯទៀតក៏ដោយគឺថាវិធីមានតែមួយទេគឺយើងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះឲ្យមានលក្ខណៈដំណាលភាពទៅទាំងឯកសារសំណុំរឿងនៅកន្លែងណាព្រំប្រទល់កន្លែងណាខ្លះបាទបំពេញនៅកន្លែងណាគឺព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចេញជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយមានគណៈកម្មការចម្រុះរាជរដ្ឋាភិបាលមិនរាជរដ្ឋាភិបាលសភាប្រតិភិហ្នឹងយើងចុះទៅអង្កេតដើម្បីមើលទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រាប់ជាសាធារណៈមកតែតាមរយៈHello VOA ឬមួយតាមរយៈកម្មវិធីអ្វីផ្សេងៗទៀតមានតែវិធីនឹងទេបើសិនជាយើងលាក់មុខលាក់ក្រោយមិនដឹងរឿងនេះឬមិនដឹងរឿងនោះហ្នឹងគឺថាយើងនៅតែសពិចសពិលរបស់អស់គ្នាហើយហើយការបកស្រាយហ្នឹងគឺថាជួនកាលបកស្រាយត្រូវទៅជួនកាលបកស្រាយខុសបកស្រាយមិនដឹងរឿងទៅជួនកាលដឹងរឿងគឺរឿងហ្នឹងពិបាកណាស់តរកាលណាវាអត់តម្លាភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកកំសែង
បាទយើងឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែរតាំងពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបានបញ្ចូលគ្នាមកបាទសំទោសមេមូលមតិគ្នាធ្វើការរួមគ្នាមកគឺមានដូចថាខាងសភាហ្នឹងខាងមានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងគឺមានខាងសមាជិកគណៈបកប្រជាជននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនលោកសង្កេតឃើញថាតើការដោះស្រាយវិធីដោះស្រាយដែលកំពុងអនុវត្តហ្នឹងគឺអាចនឹងឈានទៅកាត់បន្ថយនៅទំនាស់ដីធ្លីឬក៏ការដែលបងប្អូនទៅធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការតវ៉ាទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានលោកកំសែងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគណៈបកជំទាស់បានចូលទៅពេញសិទ្ធិលក្ខណៈស្របច្បាប់នៅក្នុងសភាគណៈកម្មការសភាទាំងប្រមាណដែលមានតំណាងគណៈបកទាំងពីរនឹងធ្វើការមុខតែមានការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវនឹងច្បាស់លាស់វិជ្ជមានជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដីធ្លីមិនមែនជាបញ្ហាស្រួលដែលគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋមកប្តឹងហើយយើងអាចដោះស្រាយតាមពាក្យមិនដឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងបានទេយើងត្រូវតែមានគណៈកម្មការចម្រុះហើយតម្លាភាពបើកចំហដើម្បីទៅស៊ើបអង្កេតហើយជម្រាបជូនត្រឡប់មកវិញថាវានៅកន្លែងណាតាក់ពាក់ព័ន្ធទៅកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំចង់ជម្រាបមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាជួនកាលទៅដូចជានៅរតនគិរីឬមណ្ឌលគិរីជាដើមមានពេលខ្លះមិនមែនជាអ្នកជាប្រវត្តិនៅក្នុងទេប៉ុន្តែទៅពីក្រៅបាទជួនកាលទៅគាត់មានការអុចអាលអញ្ចឹងដែរអ្នកដែលមិនមែនមានដីទៅនោះទៅគឺថា មានការញុះញង់ឲ្យបះបោរទៅនេះទៅនោះដូច្នេះវាសពេចសពិលទាំងអស់គ្នាវាអត់មានតម្លាភាពទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថារឿងហ្នឹងបើគណៈកម្មការសភាគាត់មានសុចន្ទៈមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងដោះស្រាយក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរហើយជាពិសេសហ្នឹងត្រូវតែចុះទៅស៊ើបអង្កេតតំណាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងនៅសភាហ្នឹងចុះស៊ើបអង្កេតជាមួយគ្នាម្ដងហើយលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតត្រូវតែបង្ហាញជាសាធារណៈបើខ្ញុំគិតថាបើសិនជាដោះស្រាយបញ្ហាតែ1 2ឬ3ករណីឲ្យច្បាស់លាស់ទៅគឺរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគឺទៅរលូនហើយនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងស្ថាប័នសភាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសង្គមស៊ីវិលយើងមុខតែមានរកឃើញភាពដំណោះស្រាយនឹងជាមួយគ្នាជាមិនខានបន្តត្រូវការពេលវេលាទៅណា
បាទលោកមានប្រសាសន៍ត្រង់ថាត្រូវការពេលវេលាហើយតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានលោកថាលោកនឹងព្យាយាមដោះស្រាយសង្ឃឹមថាដោះស្រាយបានចប់នៅក្នុងអាណត្តិនេះដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកសាយសំអល់ជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងការកិត្តកម្មប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនេះបាទសូមជួយ
រឿងនេះតាំងពីមុនបោះឆ្នោតមកម្ល៉េះបាទតាមរយៈចលនាយុវជនយើងក្នុងគោលយុវបាយចាស់ការពារថ្មីរបស់យើងនេះគឺយើងបានអនុវត្តតាំងពីមុនបោះឆ្នោតមកម្ល៉េះបាទហើយនេះគឺជាការបន្តធ្វើបន្តទៀតព្រោះរឿងយើងមិនតាន់បានយើងទោះបីយើងបានដោះស្រាយនៅរឿងមួយចំនួនធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅបញ្ហាសេសសល់យើងត្រូវតែប្រាជ្ញាចិត្តតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានសង្ឃឹមថាឲ្យបានចប់ចប់
បាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលពីដូចថាលក្ខណៈស្មុគស្មាញនៃបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកសុភ័ក្រតើអាចក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទៀតហ្នឹងអាចនឹងដោះស្រាយបានច្រើនទេឬក៏អាចឈានទៅលែងមានការតវ៉ាទេបាទ
ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងចាក់ស្រេះខ្លាំងមែនទែនហើយសំញាំមានភាពលពេចសពិលមិនតម្លាភាពទេហើយករណីយើងមិនដឹងថាមានករណីប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលលោកសម្បត្តិលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំជឿនៅលើឆន្ទៈនយោបាយជាពិសេសឆន្ទៈនយោបាយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានខ្ញុំជឿអត់មានសង្ស័យទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំថា3ឆ្នាំយើងគិតថាឥឡូវនឹងយើង2014ចប់ស្អែងស្អែកណាយើងបោះឆ្នោត2017ដូច្នេះយើងមានពេលធ្វើរឿងហ្នឹងតែ2015 2016ទេតើ2ឆ្នាំនឹងអាចនឹងធ្វើបានឲ្យពេញចិត្តជាប្រវត្តខ្ញុំគិតថាយើងកុំឲ្យមានសុទ្ធិធិនិយមជ្រុលរហូតដល់ថារឿងត្រូវចប់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវជឿប្រមាណទេតែខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនចង់ឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបាននោះទេឲ្យតែឃើញមានការខំប្រឹងប្រែងដូចមកថាបើសិនជាយើងបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់តម្លាភាពថាវាមាន100ករណីលើកជាឧទាហរណ៍បាទបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកខំដោះទាំងបរិស្ថានទាំងក្រសួងកសិកម្មដោះបានឲ្យឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថា70 80ករណីនៅសល់ប៉ុន្មាននឹងដោះបន្តទៅទៀតខ្ញុំគិតថាទាំងគេទាំងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដល់ 100% ទេព្រោះដឹងថាធ្វើវាមិនបានណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដោះបាន 70-80% ហើយឃើញថាខំប្រឹងប្រែងមែនតម្លាភាពមែនមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមែនទាំងសភាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាអនុហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្ញុំទាំងគេត្រូវការចង់ឃើញបាទ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទVOA បាទប្រសិនបើអលូណេចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook តាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកអ៊ីខនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកអ៊ីខនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោក
ជំរាបសួរបាទ
បាទអីជំរាបសួរលោកសុភ័ក្រ
បាទជំរាបសួរលោកខនបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់និយាយរឿងថាសប្តាហ៍នេះណារឿងនេះគឺជារឿងចាក់ស្ដែងណាសាលាការសមត្ថកិច្ចនិងគិតកោណាគឺប្លង់ពីតាក់សម្បែងទៅជារឿងស្រួលត្រង់ដោយភាពសាហាវឃោឃៅពីស្ថាបជាទីបំផុតដែលលឹកស្មានមិនដល់សង្គមខ្មែរយើងដល់ឆ្នាំនេះធ្លាក់ដល់កម្រិតហ្នឹងដូចជាបងប្អូនខ្ញុំបានមករស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979ណានៅក្នុងភូមិអង្គតាសោមភូមិអង្គតាសោមស្រុក5កោះខេត្តតាកែវហ ហើយបានកសាងភូមិនឹងមានរបងគាត់ជុំវិញដំណាំដាំដុះពេញផ្ទៃភូមិនឹងហើយមានផ្ទះនៅនឹងរកស៊ីនៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយតុលាការនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសមាជិកជាមួយនឹងពួកក្រុមភិសកនឹងទៅធ្វើសភុគ្រូសាសភុឆ្នាំនៅខ្លែងខ្លាញ់ណាឲ្យបានដាក់បូនខ្ញុំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសភុគ្រូសាសភុឆ្នាំនៅខ្លែងខ្លាញ់នឹងត្រូវបានក្រុមភិសកយកទៅវាយចោលដូចចំនួនខ្មែរក្រហមពលពតអញ្ចឹងណាហើយយកមកដាក់លឺថ្នល់ថ្លានបុកហើយពួកដៃដល់ជាង10នាក់ចូលមករោរឿងបងប្អូនខ្ញុំក្នុងផ្ទះហើយបងដោយបងប្អូនខ្ញុំបកកើតជាជំនួសតុលាការចាប់បងប្អូនខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះតាំងពីឆ្នាំ79រៀងរហូតមកហ្នឹងហើយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិមានឈ្មោះរបស់បងកម្មសិទ្ធិទៀតណាចាក់យកទៅដាក់គុកទាំងអស់ហើយតុលាការចោទថាបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងទៅរំលោភដីអ្នកដទៃបំផ្លាញអចលនៈវត្ថុរបស់អ្នកដទៃដល់យោងតាមប្រព័ន្ធមានឈ្មោះនៅក្នុងសភុគ្រូសាសភុឆ្នាំនៅខ្លែងខ្លាយហ្នឹងបាទហើយសាហាវខ្លាំងណាស់ប្លង់យកទាំងអស់ប្លង់យកទាំងដីធ្លីទាំងអស់យកទាំងផ្ទះយកទាំង
បា
ទទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំចាប់បងប្អូនដាក់គុកទាំងអស់ក្មេងៗកើតនៅលើផ្ទះហ្នឹងរស់នៅលើផ្ទះហ្នឹងកំពុងតែរៀនសិក្សាហ្នឹង
ថ្
ងៃអូនដាក់គុកអស់គ្រូអើឲ្យ
បាទលោកលោកខន
វេទនាខ្លាំងណាស់បាទជាង5ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំមិននឹកស្មានថាតុលាការសុខខ្មែរសាហាវខូខូព្រីស្បាយរបស់ខ្មែរហ្នឹងទៅរឿងនេះជារឿងទឹកខ្ញុំមានឯកសារទាំងអស
់បាទខ្ញុំបាទលោកសុខលោកអ៊ីខនសូមអធិស្ឋានលោកសុភ័ក្របើតាមស្ដាប់មកទៅនេះរបៀបជាករណីរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលហើយដូចជាវិស្ដៀងនឹងប្រធានបទយើងដែរប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ដោតទៅលើរបៀបជាគោលនយោបាយនឹងការផ្ដាល់ដីផ្ដាល់អីហ្នឹងតើវាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងគិតពីករណីដែលទំនាស់ខ្លែងបន្លំឯកសារហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាតែ700,000ករណីដែលបានលើកឡើងហ្នឹងទេខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយគឺសំណួរតាម Facebook គឺលោកត្រាយិងហើយនឹងភិរិតឆៃសួរស្តីងគ្នាបាទហើយចង់ដឹងពីយោបល់របស់លោកថាដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងដីធ្លីនឹងប្រកបដោយលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅហើយមិនសំណួរមួយទៀតដែលគាត់សួររបៀបជាឲ្យយោបល់ថាបើយើងទុកធនធានធម្មជាតិឲ្យប្រែក្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរនឹងផ្ដល់ដីវិនិយោគតាមមួយណាប្រសើរជាងបាទតាមយោបល់របស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាយើងមានគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានគោលការណ៍ជាគន្លឹះមួយច្បាស់លាស់ណាស់បាទទោះបីជានៅស្រុកណាក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេណាបាទខ្ញុំគិតថាដីទឹកក៏ដោយដីក៏ដោយអាកាសក៏ដោយគឺសុទ្ធតែជារបស់ជនជាតិនៃប្រទេសនីមួយៗហើយដីរបស់យើងធនធានធម្មជាតិនៅក្រោមដីរបស់យើងគឺជាសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលទាំងអ្នកដែលកើតហើយនិងទាំងអ្នកដែលមិនទាន់កើតរាប់លានអ្នកដែលនឹងកើតជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ឬមួយក៏អង្គការឬមួយក៏ទាំងអស់គ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហ្នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តវេនរួចហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់នេះឲ្យសម្រាប់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយដែលរាប់លានអ្នកនឹងកើតមកបន្តបន្តគ្នាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយស្រេចតែចិត្តយើងដោយសារថាយើងកាន់អំណាចនឹងគឺមិនបានទេនៅក្នុងរឿងនឹងទាំងដីទាំងព្រៃទាំងមច្ឆាជាតិទាំងរ៉ែដែលនៅក្រោមគឺមិនមែនជារបស់យើងទេគឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅហើយនឹងដែលថ្ងៃក្រោយនឹងកូននឹងកើតមកជាបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវិធីមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលោកជីងហើយនឹងប្អូនម្នាក់ទៀតដែលជម្រាបសួរនឹងគឺរឿងនេះយើងត្រូវតែធ្វើបញ្ជីថាតើសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទាំងនៅក្នុងទឹកទាំងនៅក្នុងព្រៃទាំងនៅក្រោមដីតើមានប៉ុន្មាននៅកន្លែងណាខ្លះហើយត្រូវតែជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនឹងឲ្យបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាថាមានស្បីខ្លះហើយរៀបតរថាបានចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចខ្លះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាធ្វើល្អមានតម្លាភាពហើយយើងធ្វើទៅក្នុងលក្ខណៈមួយសមស្របមិនមែន99ឆ្នាំធ្វើស្រេចតែចិត្តទេគឺថាជួនកាលទៅអាចត្រឹម30ឆ្នាំឬ35ឆ្នាំទាំងអ្នកវិនិយោគក៏ចំណេញទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ចំណេញទាំងពន្ធដារដែលចូលទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ចំណេញដូច្នេះហើយចំណេញឲ្យទាំងអស់គ្នាយើងយកមកចែកចាយទាំងអស់គ្នាទៅបានចំណេញច្រើនណាស់នេះជាស្រុកណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរ ដូច្នេះហើយគឺថាវាសល់ស៊ីសងថាតើយើងដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើរបៀបណាដូច្នេះយើងទៅថ្កោលទោសថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសិតតាខុសគឺមិនមែនទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទចំណែករឿង ecotourism tourism គឺថាទេសចរធម្មជាតិនោះដូចជាមណ្ឌលគិរីឬមួយរតនគិរីមួយកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងឬមួយក៏កោះកុងប្រទេសយើងច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានកន្លែងណាដែលមានលក្ខណៈជាសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានទឹកជ្រោះស្អាតស្អាតដែលមានទន្លេបឹងបួមានព្រៃស្អាតស្អាតមានផ្កាអូគីដេស្អាតស្អាតកន្លែងហ្នឹងគឺថាយើងអាចថែរក្សាបានណាបាទដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងឲ្យទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិនឹងទៅមើលហើយយើងអាចយកកម្រៃបានទៀតទុកឲ្យនិស្សិតទៅធ្វើវិស្សមកាលទៅធ្វើការសិក្សាទៅជួបជុំគ្នារៀនសូត្រអំពីធម្មជាតិដើម្បីឲ្យការស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះអាពីនឹងយើងថាមួយណាល្អអត់បានទេត្រូវតែធ្វើទៅស្របគ្នាពោះគោលដៅវាខុសគ្នាដូច្នេះហើយស៊ីសងថាតើយើងធ្វើឲ្យតម្លាភាពឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីយុវជនជានិស្សិតរឿងទៅហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស៊ីសងនៅត្រង់ហ្នឹងទេលោកកំសែងហើយនឹងលោកជីងណា
បាទសូមអរគុណលោកបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺទៀតគឺកញ្ញាស្រីវឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទស្រីវឿនចូលកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាសខ្ញុំសូមបងសូមជម្រាបសួរ
លោកពូអបស្រីសុភ័ក្រផង
ជួយខ្ញុំដល់ទីនេះអរគុណជម្រាបសួរស្រីវឿន
បាទចាបកស្រាយដល់បកបែបមកពូខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយទៅលើដីធ្លីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែករណីមួយទៀតកើតឡើងទៀតហើយខ្ញុំមកខ្ញុំពេញវិញអង្គខ្ញុំនៅសង្កាត់ដលើដសខណ្ឌចំការមនច្រកលេខ41ខាងត្បូងសួងមហាផ្ទៃគាត់ចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យអ្នកភូមិនឹងប៉ុន្តែពេលដែលចេញមកគឺត្រូវបានកាត់ដីរបស់គាត់ម្នាក់អស់3ម៉ែត្រទៅ4ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលពេលដែលគាត់ចេញបានកាត់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាយន្តការដែលស្របច្បាប់ដែរឬអត់ហើយពេលដែលចេញបានកាន់កាប់ហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់បាត់ដីរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺថាមានសំណងក្នុងការស្បោះអសងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់បើគាត់លើកឡើងថាកាត់សម្រាប់ធ្វើជាផ្លូវខ្នល់ប៉ុន្តែផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងសពថ្ងៃវាមាន4ម៉ែត្ររួចហើយអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់សាលាក្រុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលពង្រីកផ្លូវច្រកតូចតូចហ្នឹង6ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបានទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលចង់អភិវឌ្ឍឲ្យរីកចម្រើននៅទីក្រុងណាគូតែយកក៏ត្រឹមមួយជា1ម៉ែត្របានហើយគុំមិនគូរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបាត់ដីរបស់គាត់ហើយឈូសឆាយផ្ទះរបស់គាត់ដែលខ្ញុំគាត់អនុវត្តផ្លូវហ្នឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅដល់លោកពូសុភ័ក្រថាតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអាចទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្នាដែរឬអត់
ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកលឿនបាទសូមអរគុណហើយសូមសំណួរមួយទៀតផងដែរលោកសុភ័ក្រគឺសួរតាម Facebook មកគឺលោកចនលុកបាទគាត់សំណួរនេះរបៀប sensitive បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសវៀតណាមគាត់សួរថាតើវាមានផលល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះអីសម្បត្តិមានរហូតដល់ទៅរយៈពេល99ឆ្នាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមនោះតើវាអាចនឹងជាកង្វល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខដល់យូរនោះបាទសូមជួយបាទ
បាទបាទអរគុណលោកកំសែងអរគុណស្រីវឿនហើយនិងអរគុណលោកចនលោកបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ឆ្លើយទៅសំណួរស្រីវឿនសិននៅក្នុងករណីនេះបាទយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើដីជាកម្មសិទ្ធិនឹងគឺថាស្របច្បាប់ហើយមានព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់មែនឬអត់ហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសាលាក្រុងនឹងមានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាវាត្រូវកាត់យកចិញ្ចើមផ្លូវប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាចូលទៅលើសអំពីការកាត់នឹងដោយដែលបានជម្រាបតើមានការសំណងទៅប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េច ក្នុងតម្លៃទីផ្សារយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងលក្ខណៈតម្លាភាពហើយនឹងចូលរួមស៊ើបអង្កេតទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀបចំឯកសារហ្នឹងឲ្យបានដឹងឮទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យលើសពីហ្នឹងបានទេដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងករណីហ្នឹងហើយតើការចេញបានហ្នឹងចេញដោយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបើសិនជានៅខេត្តនៅក្រុងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាជ្ញាធរយើងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងជួនកាលចេញបានកម្មសិទ្ធិដេញគឺថាគ្រាន់ថាបង្កាន់ដៃហ្នឹងជន់គ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលស្គាល់ដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាវាមានការជន់គ្នាអញ្ចឹងមែនតាមដែលខ្ញុំដឹងមកដូច្នេះរឿងហ្នឹងយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលករណីជាក់ស្ដែងពីមួយករណីទៅមួយករណីហើយបើសិនជាឃើញថាជាដីកម្មសិទ្ធិដោយដែលស្រីវឿនលើកឡើងត្រឹមត្រូវមែនចេញទៅមានប្លង់ច្បាស់លាស់មែនហើយយើងរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាត់ចោលដីរបស់គាត់មែនគឺគាត់ត្រូវតែសងគាត់ដោយពោះត្រូវតែសំណងហ្នឹងគឺថាមានច្បាប់ចែងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងត្រូវមើលក៏នៃជាក់ស្ដែងចំពោះសំណួររបស់លោកចនលោកតាក់តងទៅនឹងដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូហ្នឹង99ឆ្នាំគឺខ្លួនខ្ញុំបានទៅមើលផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវយើងបានឃើញអញ្ចឹងមែនបាទហើយយើងទទួលស្គាល់ថាការដញ្ចេញឲ្យដល់ទៅ99ឆ្នាំហ្នឹងគឺវែងជ្រុលពេកហើយត្រូវតែកាត់បន្ថយនៅពេលណាមួយត្រូវតែទាញកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម33ឆ្នាំយ៉ាងយូរបំផុត40ឆ្នាំតម្រាំឲ្យមានការផលចំណេញពីកស៊ូដែលទាល់តែ5 6ឆ្នាំបានយកផលចំណេញបានដូច្នេះហើយហ្នឹងគឺថាច្បាស់លាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើកំណែតម្រង់នៅលើរឿងហ្នឹងទៀតរួចម្យ៉ាងទៀតដីនៅតាមព្រំដែនផងនៅក្នុងរឿងនេះក៏បញ្ហាហ្នឹងគឺយើងឯកភាពទាំងអស់គ្នាហើយថាគួរតែសាររើពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងរឿងនេះបើមិនអញ្ចឹងទេទៅថ្ងៃក្រោយទៅអាចคลายទៅជារឿងនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងស្រុកទេអាចវាប៉ះពាល់ដល់អត់ដឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងយើងហើយនឹងប្រទេសជិតខាងមិនមែនតែខាងកើតទេខាងលិចក៏ដូចគ្នាចឹងដែរដូច្នេះហើយត្រូវតែមានការសើរើពិនិត្យឲ្យមានតម្លាភាពដឹងឮទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រយើងនៅសល់ពី1នាទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់យន្តការយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនយើងលើកចំឈ្មោះតែម្ដងទៅព្រួយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ក៏ធ្លាប់បានរៀបដែរគឺក្រុមហ៊ុនត្រីភិប Import Export និងក្រុមហ៊ុន MDX ថ្មដា SEZ Co Ltd ដែលថាជាប់ឈ្មោះថាមានការសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើឥឡូវយើងលើកពីរឿងដោយថាក្រុមហ៊ុនត្រីភិបបានប្រគល់ដីសម្បត្តិ 20,000 ហិកតាឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញតើយើងត្រូវមានដោយថាការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌដើមឈើនឹងយ៉ាងម៉េចថាមុនពេលដែលគាត់យកទៅនឹងមានប្រមាណហើយនឹងក្រោយពេលប្រគល់មកវិញនឹងថាដែលអត់មានអភិវឌ្ឍអីសោះនឹងថាបាត់ប្រមាណនឹងតែយើងត្រូវឲ្យគាត់សងឬក៏ចេញយ៉ាងម៉េចទៅវិញណាបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងដីហើយនឹងរឿងព្រៃឈើហើយនឹងការកាប់ឈើនឹងតាក់ទងគ្នាស្អិតល្មួតណាស់លោកកំសែងហើយនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងនឹងជាពិសេសដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាឈើធ្នង់ឈើកញ្ញូងសិតដែលឈើប៉និតបើសិនជាកាប់ដូចតែសប្តាហ៍នេះថ្ងៃក្រោយទៅកូនចៅយើងនឹងជន់កលមិនដឹងថាកញ្ញូងនឹងពណ៌ស្អីបាយមុខតាណាមហុំប៉ណាទេធ្នង់ស្អីស្អីនឹងចេញទៅវៀតណាមនឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនេះហើយមន្ត្រីរបស់យើងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងក៏មានការពាក់ព័ន្ធដែរជន់កលទៅខ្ញុំបានទទួលដំណឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងថារបស់យើងនឹងក៏មានការកាប់ក៏មានការអាឈើនឹងដើម្បីចេញទៅពលុះបានថ្លៃនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះខ្ញុំឯកភាពពេញទីជាមួយនឹងមតិអ្នកស្ដាប់ថាត្រូវតែសើរើមើលឡើងវិញឲ្យដឹងឮទាំងអស់គ្នាថាមានប្រមាណអ្នកណាកាប់នៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាសងកន្លែងណាត្រូវតែអង្កត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយតទៅទៀតបាទសូមជម្រាបលា
បាទជំរាបលាបាទ